Anímate. Traballa agora na túa presentación e insira unha animación. Realiza os seguintes pasos para completar o adestramento. Paso 1. Abre LibreOffice Impresa e carga o arquivo que gardaches na práctica anterior, fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v7.odp. Paso 2. Selecciona algún elemento multimedia da túa presentación. Pode ser unha táboa, un gráfico ou un vídeo. Paso 3. Selecciona un efecto que che guste, que se inicia ao premer e fixa un tempo de 2 segundos e un retardo dun segundo. Paso 4. Proba a animación premendo en presentación de diapositivas. Podes velo directamente arrincando dende a diapositiva na que fixeche a animación. Paso 5. Garda o arquivo modificado co nome fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v8.odp no cartafol do proxecto. Paso 6. Neste caso non ten sentido exportar a PDF, xa que non permitiría ver as animacións.